xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Cingizoğlu,
Ülviyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 31-34 dərəcə isti olacaq. Gün ərzində hava az buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, amma küləkli olacaq. Temperatur 31-36 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərlərini eşidək. Bu səhər İndoneziyanın Sumatra adasında yenə güclü zəlzələ baş verib.
Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır.
New York'daki Blacksmith İnstitutu deyir ki, Sumqayıt dünyada ekoloji baxımından ən çox çirklənən 10 şəhərdən biridir.
New York birjasında xam neftin qiyməti tarixi rekord vurub. Bir barel neft üçün $80.
Gözlənilir ki, bugün İlham Əliyevin Litvaya səfəri başlayacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Bugün İndoneziyanın Sumatra adasında 7.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Meteorologiya agentliyi xəbərdarlıq eləmişdi ki, ərazidə tsunami təhlükəsi gözlənilir. Dünən də hadisədən 14 saat əvvəl Sumatrada bir zəlzələ də baş vermişdi. Həmin zəlzələnin gücü 8 bal gücündə qiymətləndirilirdi. İndi ərazidə xilas etmişlər aparılır.
Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır. Sentyabrın 13-sü Ramazan ayının və oruculuq mərasiminin birinci günüdür. Müsəlmanlar bu ayda oruc tutur, ibadət edirlər. Şamaxı rəsədxanasının hesablamalarına görə oktyabrın 12-sində isə oruculuq başa çatacaq. Ramazan bayramı oktyabrın 12-si və 13-ü qeyd olunacaq.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Parisdəki iclasında Azərbaycanın qurum qarşısındakı öhdəliklərini müzakirə ediblər. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü deputat Gültəkin Hacıyev ayın isə deyib ki, Azərbaycanla bağlı müzakirələrdə həm müsbət, həm də tənqidi fikirlər səslənib. Monitoring Komitəsinin üzvləri deyiblər ki, Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək lazımdır. Müzakirələrdə Azərbaycanda jurnalistlərin təhqir və böhtana görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasının narahatlıq ifadə olunub. Buna görə də diplomatiya haqqında qanun qəbul edilməsini zəruri sayıblar.
Energetika məsələləri üzrə Avropa üçün energetika məsələləri Avropa üçün vacibdir. Ancaq demokratiya daha əhəmiyyətlidir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Parlamenti üzvlərinə rəhbərlik edən Maria Işler-Begun deyib. Avropa Parlamentinin üzvləri Bakıda Azərbaycan deputatları ilə Avropa qonşuluq siyasəti, Avropa tərəfdaşlıq planı və onun həyata keçirilməsi üzrə vəziyyəti, 2008-ci il prezident seçkiləri, siyasi və iqtisadi islahatlar, o cümlədən insan haqları və mətbuat azadlığı, qanunun aliliyi və məhkəmə sisteminin islah edilməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər.
Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 şəhərdən biridir. Araşdırmanı New York'daki Blacksmith İnstitutu aparıb. Sumqayıt Ukraynanın Çernobıl, Rusiyanın Dzerjinsk və Norilsk şəhərləri arasında bir sıradadır. Siyahıda Çinin 2 şəhərinin, Hindistanın 2 şəhərinin adı var. Qalan ən çox çirklənmiş 2 şəhərdən biri Perudadır, biri Zimbabvedir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endorsi dünən Sumqayıt şəhərində olub. O, burada ekologiya problemləri üzrə qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşüb. Məlumatı Turan agentliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan biznes üçün təhlükəli ölkədir. Bunu Hüseyin Arabul məhkəmədə son çıxışında deyib. Arabul bildirib ki, Azərbaycana gəldiyinə görə peşman deyil. Çünki bəzi məmurlar istisna olmaqla Azərbaycanlılar yaxşı adamlardır. Arabul deyib ki, investor kimi iflasa uğrayıb, səbəbsə Azərbaycanın təhlükəli ölkə olmasıdır. Arabul həbsdə olan əməkdaşlarının da günahkar olmadığını bildirib. Hüseyin Arabul və Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsi 6 işçisi mənimsəmədə israfçılıqda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırılır. Dövlət tamçısı Arabula 8 il cəza istəyib.
New York birjasında xam neftin qiyməti tarixi rekordunu vurub. Bir barel üçün neft üçün $80. Neftin bahalaşmasına səbəb Amerikanın xam neft ehtiyatları barədə xəbər olub. Neft ehtiyatları nəzərdə tutulandan 7 milyon bareldən daha az nəticə göstərib. İkinci səbəb isə Umberto tropik qasırğasının yaranması haqqında məlumat olub. Bu qasırğa Meksika körfəzində neft çıxarma əməliyyatlarına mane ola bilər.
Putin baş nazir vəzifəsinə maliyyə cinayətlərinin araşdırılması agentliyinin başçısı Viktor Zubkovun namizədliyini irəli sürüb. Dumanın spikeri Boris Krızlov deyib ki, Duma Zubkovun namizədliyini sabah təsdiqləməlidir. Rusiya baş naziri Mikhail Fratkovun hökuməti dünən istifaya gedib. Rus mətbuatı baş nazir vəzifəsinə namizədin adını yazıb. Məlumata görə Kremlin namizədi maliyyə cinayətlərinin araşdırılması agentliyinin başçısı Viktor Zubkovdur. Putin hökumətin istifasını qəbul edib. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkovun kabineti istifaya gedib. Prezident Vladimir Putin Fratkova təşəkkürünü bildirib. Deyib ki, onun istifası vacib idi. Çünki seçki qabağı hökuməti yenidən qurmaq lazımdır.
Dünyanın ən məşhur sorğu mərkəzi Gallup 11 sentyabr terroruna haqq qazandırmaq olarmı mövzusunda sorğu keçirib. Amerikada yaşayanları müsəlmanların 6% deyib ki, bu hücum tamamilə ədalətlidir. Amerikanın ən yaxın müttəfiqi Səudiyyə Ərəbistanında isə 4% düşünür ki, terrorçular düz eləyiblər. Birləşmiş Ştatların düşməni hesab olunan İranda isə cəmi 2% hesab edir ki, 11 sentyabr terroruna haqq qazandırmaq olar.
Gözlənilir ki, Prezident İlham Əliyevin bugün Litvaya rəsmi səfəri başlayacaq. Prezidentlə birlikdə Litvaya hökumət üzvləri və 50-dən çox iş adamından ibarət böyük nümayəndə heyəti gedəcək. Səfər zamanı 12 sənədin imzalanacağı gözlənilir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Gün ərzində hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmayın, eşidəcəksiniz ki,
Avropa Birliyinə enerji, demokratiya ilə birgə lazımdır.
Oruçluq da bazarlardakı bahalaşmanın qarşısını ala bilməyəcək.
Tacikistanda onun sürəyin bağlaşmasında günahkar hansı dövlətdir?
Rusiyadakı kadr islahatları nəyə hesablanıb? Bütün bunları xəbər ətərdən eşidəcəksiniz, sərsəri olduğu kimi qəzetlərin necmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Demokratiya nəyə qurban verilə bilər? Sözdə deyilə bilər ki, heç nəyə. Bəs əməldə necə? Desəm, bu bir qədər mübahisəli məsələdir. Azərbaycanla qonşuluq eləmək istəyən Avropa Birliyinin nümayəndələri Bakıda daha çox enerjidən danışsalar da deyirlər ki, demokratiya Avropa üçün daha önəmlidir.
Dünəndən Bakıda olan Avropalı qonaqlar təkcə enerjidən danışmayacaqlar, hər şeydən danışacaqlar, hətta bir il sonra baş verəcək hadisələrdən də. Avropalı qonaqların səfərindən Kəbran Dilavərli danışacaq.
Energetika məsələləri Avropa üçün vacibdir, ancaq demokratiya daha əhəmiyyətlidir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Parlamenti üzvlərinə rəhbərlik edən Maria İşler Begun deyib. Avropa Parlamentin üzvləri Bakıda Azərbaycan deputatları ilə Avropa qonşuluq siyasəti, Avropa tərəfdaşlıq planı və onun həyata keçirilməsi üzrə vəziyyəti, 2008-ci il prezident seçkiləri, siyasi və iqtisadi islahatlar, insan haqları və mətbuat azadlığı, qanun aliliyi və məhkəmə sisteminin islah edilməsi məsələlərini müzakirə edirlər. Begun Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinin də onların diqqətində olduğunu deyib.
Qonşuluq siyasəti ilə bağlı olan fəaliyyət planı üzərində bir daha müzakirələr aparacağı, münaqişələrdən danışmamış getməyəcək, eyni zamanda münaqişələrdən də danışacaq ki, hansı ki 7 il yarımdır ki, partda danışırıq ki, bu buna baxımdan bilmək istəyərək görək, burada bir proqreslər olubdurmu?
Başnazirin müavini Abid Şərifov deyib ki, Avropa strukturlarının inteqrasiya və iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı Azərbaycan üçün prioritet məsələdir. O deyib ki, son illər Avropa İttifaqı ölkələri Azərbaycana 400 milyon avro sərmayə qoyublar. Başnazirin müavini Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı enerji məsələsi xüsusi vurğulayıb.
Bu irəliləşmə sırasında 2006-cı ildə Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan-Avropa İttifaqı fəaliyyət planı qəbul edilməsi, eləcə də həmin ildə enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanması xüsusi qeyd edilməlidir.
Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, indi Avropa üçün energetika məsələləri demokratiya, insan haqları məsələlərindən daha irəlidir.
Avropa Birliyindəki dairələr də Azərbaycanla Vaşinqton kimi artıq təhlükəsizlik və enerji məsələlərində əməkdaşı daha ön plana çıxardı. Çünki Nabukko layihəsi var. Avropa Birliyi Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır və Azərbaycan burada başlıca rol oynamağa başlayıb. Həm Azərbaycan enerji resursları, həm Mərkəzi Asiyanın enerji resurslarının qərbə daşınması mövzusu aktualdır və burada Azərbaycan rəsmiləri həqiqətən fəaldırlar. Demokratiya və insan haqları məsələsi arxa plana keçməyə başlayıb.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev ötən ay Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı keçirilən dinləmələrdə çıxış eləmişdi. O hesab edir ki, enerjiyə görə Avropa İttifaqı İnsan haqlarının pisləşməsinə göz yummayacaq.
Onlar özləri də başa düşürlər ki, neft olan ölkəsində insan haqları həmişə məhdudlaşdırılır. Eyni zamanda onlar özləri də girov olmaq istəmirlər. Həmin siyasətin girovu olmaq istəmirlər.
Avropa Parlamenti nümayəndə heyətinin Bakıya dünəndən başlayan səfəri bugün də davam edəcək. Onların buradakı müzakirələr əsasında hazırladığı hesabat Avropa Parlamentinin xüsusi illik hesabatına daxil ediləcək.
Kəbran Dilavərini qulaq astıq.
Kəbran Dilavərli Avropa Birliyinin Azərbaycandakı demokratiya və enerji istəklərindən danışdı. Demokratiyanın yoxluğuna görə həmişə tənqidlərə məruz qalan Rusiyada isə enerji və demokratiya yox, son günlər baş verən dəyişikliklər gündəmdədir. Putin yeni baş nazir təyinatı deyəsən çoxlarını çaşbaş salıb. Əvvəl keçmiş baş nazir Mikhail Fratkovu Putinin varisi hesab edirdilər, indi başqa fikirlər var. Rövşən Rahiboğlu'nu dinləyək.
Kreml üzrə ixtisaslaşan təhlilçilər arasında geniş yayılmış rəyə görə Başnazir Mikhail Fratkovun qəfil istefası Vladimir Putinin özünə varis seçdiyi şəxsə yol açmalı idi. Amma dərhal sonra Prezidentin Federal Maliyyə Nəzarət Xidmətinin rəhbəri Viktor Zubkovu yeni başnazir təyin etməsi çox adamı karıxdırdı. Çünki Kreml adamları arasında başnazirin birinci müavinləri Sergey Ivanov və Dmitri Medvedev ona varis olmağa ən şanslı namizədlər sayılırdı. Fratkovla Putin işarə ediblər ki, istefa bilavasitə qarşıdan gələn parlament və prezident seçkiləri ilə əlaqədar addımdır. Ekspertlərin bir çoxu deyir ki, Zubkovun təyinatı onun nəticəsi ola bilər ki, Putinlə onun ətrafında olan rəqib qüvvələr öz maraqlarının təmin olunması baxımından prezidentliyə namizədin kim olacağı barədə hələ razılığa gəlməyiblər. Təhlilçi Andrey Ryabov bu fikirlə razılaşaraq deyib. Çox güman ki, indiki hökumət müvəqqəti xarakter daşıyır, həmçinin onun heyətinin tam yaxud qismən əsl varisə miras qalacağı mümkündür. Varisin özü isə daha sonra təyin edilə bilər. Bəzi təhlilçilər həmçinin hesab edirlər ki, Vladimir Putin konstitusiyanın qoyduğu məhdudiyyətlər üzündən fasiləsiz üçüncü dəfə prezident olmağa imkanı olmadığından texniki fənd işlədərək zəif figur olan Zubkovun prezident seçilməsini qısa fasilədən sonra isə yenidən prezident vəzifəsinə qayıtmağa nəzərdə tutub. Onun yaxın adamlarının bir çoxu və o cümlədən Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironov daim prezidentin vəzifəsində qalacağına işarə edirlər. Təhlilçi Paul Quinn Judge'in fikrincə Putin doğrudan da vəzifəsini əldən verməməyə meyilli ola bilər. Maraqlıdır ki, prezident heç vaxt onun sözündən çıxmayan öz itaətkar adamlarına üçüncü müddət məsələsini dilə gətirməyi qadağan etmir. Mənə elə gəlir ki, bu onun həmin fikirdən tam daşınmadığına dəlalət edir. Amma onu da güman etmək olar ki, o bu barədə hələ qəti qərara gəlməyib.
Rövşən Rahiboğlu'nun xəbərinə qulaq astıq. Görək səhər qəzetləri nədən yazılır. Qaşqın icra başçıları prezidentdən narazı qalıblar. Gün səhər qəzeti yazır bunu.
Gündəlik Azərbaycanın kompüterlərinə həbs qoyuldu. Yeni Müsavat yazır bunu.
Qobustanda ömürlük məhbuslar aksiyaya başlayıblar.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti yeni hərbi çağırışla bağlı fərman imzaladı. Azərbaycan qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalını işləyəcəksiniz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişinə səhər saat 8-də həm də Azərbaycanın hər yerində AM 15.30 və 12.96 tezliklərində də qulaq asmaq olar. 101.7 FM-də siz Səhərləri Yazarlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Görək, bugün sentyabrın 13-də çıxan qəzetlər nədən yazıblar. İcra başçıları prezidentdən narazı qalıblar, yazır gün səhər qəzeti. Köçkün rayonlarının icra başçılarının bir qrupu prezident İlham Əliyevin bəyanatından narahat olub, bu məlumatı gün səhərə prezident aparatındakı mənbələr veriblər. Məlumatda deyilir ki, bu günlərdə qaşqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə dövlət başçısının çıxışı bəzi hökumət üzvləri ilə yanaşı ərazisi işğal olunmuş rayonların icra başçılarında maraqlarına toxulub. Belə ki, İlham Əliyev cari ilin axırına qədər 9 çadır şəhərciyinin ləğv ediləcəyini deyib. Amma sonradan məlum olub ki, məcburi köçkünlər çadır şəhərciyilərindən əvvəlki inzibati bölgə əsasında yox, qarışıq şəkildə tikilmiş yeni tipli qəsəbələrə köçürüləcəklər. Onların məskunlaşması zamanı rayon prinsipi gözlənilməyəcək. Prezidentin bu təklifinin işğal olunmuş rayonların icra başçılarını qane eləməməsinin səbəbi indiyə qədər çadır şəhərciyilərində total nəzarət edən başçıların bu imkanı itirmək təhlükəsidir. Gün səhər belə yazırdı.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin kompüterlərinə həbs qoyulur. İstintaq bunu qəzetin vergi borcularının olması ilə əlaqələndirir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru İnula Fətullayevin həbsindən bir müddət sonra qəzetin texniki avadanlıqları, habelə əməkdaşlarına məxsus şəxsi əşyalar müsadirə olunmuşdu. Bunun istintaq üçün gərəkli olduğu iddia edən hüquq mühafizə orqanları nəhayət ki, bu istiqamətdə müvafiq açıqlama verdilər. Qəzet yazır ki, şef redaktoruna istinadən yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirində olub sentyabrın 12-sində, Milli Təhlükəsizlik Nazirində onunla söhbətləyiblər. Şafalev Sobanoğlu deyir ki, nazirliyə çağırılmasına səbəb qəzetin müsadirə olunmuş arxiv toplusunun ona qaytarılması olub. Toplunu götürən şef redaktor həmçinin qəzetin texniki avadanlıqlarının ilk növbədə kompüterlərinin tali ilə maraqlanıb, ona bildirilib ki, kompüterlərə həbs qoyulub. Nazirlikdə şef redaktora bu addımın məhkəmə qərarı əsasında atıldığı bildirilib.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz. Burada verilişimiz yarıda. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra. İndoneziyanın Sumatra adasında 7.5 bal gücündə zəlzələ olub.
Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır.
Black Smith'in üstü deyir ki, Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 şəhərdən biridir.
New York birjasında xam neftin qiyməti tarixi rekord vurur. Bir barel neft üçün $80.
Gözlənilir ki, bugün İlham Əliyevin Litvaya səfəri başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 15 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişinin Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Ömürlü məhbuslar aclıq aksiyasına başlayıblar. AP agentliyi yayıb bu xəbəri. Qobustan qapalı həbsxanasında saxlanılan 10 nəfər ömürlü məhbus dünəndən aclıq aksiyası keçirir. Bu barədə APA-ya məhbusların yaxınları deyiblər. Onlar deyiblər ki, məhbuslar Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Parlamentinin üzvləri ilə görüşü imkan yaradılmasını tələb edirlər. Bildirilir ki, aksiyaya həmçinin bir müddət əvvəl həbsxanada olan Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg ilə ömürlü məhbusların görüşünə şərait yaradılmamasına, kameralarda suyun ışığın mütəmadi kəsilməsinə etiraz xarakteri daşıyır.
İki tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırıldı. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Yeni Müsavat qəzeti əmək müfəttişliyinin yoxlamalarından istinadən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aldığı məlumatda qeyd olunur ki, Avqustun 28-də Bakının Yasamal rayonu ərazisində baş verən bina sulundan sonra Dövlət Əmək Müfəttişliyi Prezident İlham Əliyevin avqustun 30-da imzaladığı Azərbaycan Respublikasında tikinti sahəsində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqqında fərmana uyğun olaraq paytaxtda fəaliyyət göstərən 92 tikinti şirkətində yoxlamalar aparır. İlkin nəticələrə görə 2 tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırılıb və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Yeni Müsavata bildiriblər ki, burada əsasən əmək haqqının məbləği minimum əmək haqqı səviyyəsində 50 manat həcmində olur. Halbuki statistikaya görə tikinti sektorunda orta aylıq əmək haqqı 352 manatdır. Deməli, gəlirlər gizlədilir. Sosial müdafiə fonduna keçirilən vəsait azaldılır. İşçinin gələcəkdə az pensiya almasının təməli qoyulur. Bunu Yeni Müsavat qəzetinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi mətbuat xidmətindən deyiblər.
Azadlıq qəzeti yazır ki, müğənni rəqsanə baş verənlərə aydınlıq gətirib. Bacımın həbsdən azad edilməsi üçün heç bir addım atmayacağım. Bacımın həbsinin mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Əgər onun hansısa işdə əli varsa, qoy özü cavab versin. Bunu müğənni rəqsanə İsmailova APA-ya müsahibəsində bildirib. Bacısının həbsini oyun adlandırıb. Müğənni bu işin sonunu gözlədiyini deyib. Sonda hər şey aydın olacaq. Mənə bu qorğunu quran adam öz adını açıqladı. Deyib rəqsanə, xatırladaq ki, müğənni rəqsanənin bacısı həbs olunub.
Azərbaycan qəzetində Prezident İlham Əliyevin o hərbi həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı fərman dərc olunub və fərmanda qeyd olunur ki, 1989-cu ildə doğulmuş və çağırış üçün 18 yaş tamam olmuş, habelə 70-80-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ədək olan Respublika vətəndaşları silahlı qüvvələrdə və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrdə hərbi xidmətə çağırılsın. Bu Azərbaycan qəzetində prezidentin fərmanıdır.
Ayna qəzeti yazır ki, Norveçin opera solistləri Bakıya gəliblər. Bugün Norveçin gəlirlər. Axşam saatlarında Norveç opera solistləri və simfonik orkestri Magomayev adına Dövlət Filarmoniyasında konsert verəcəklər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin musiqi sektorundan verilən məlumata görə orkestr Wagner'in, Verdi'nin, Bizenin və başqa sənətkarların əsərlərini səsləndirəcək. Və Ramazan ayı üçün bugün iftar vaxtını sizə açıqlayaq deyək. Deməli, oruç tutanlar saat 20.09-da bugün iftar aça bilərlər. Sabahın imsak vaxtı isə 6.11-dir. Bu, Yeni Müsavat qəzeti yazmışdı. Bunu bugünkü iftar vaxtına bağlı məlumat edir. Qəzetlərin icmalını dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat. 101.7 FM-də.
Xəbərlər davam edir. Bugün bir neçə gün əvvəl, yəni sentyabrın 11-də biz Azadlıq Radiosunun saytında forum var. 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi? 2001-ci il sentyabrın 11-i Amerika Birləşmiş Ştatlarında terror aktının 6-cı il dönümü qeyd olunur. Həmin gün uğurlanmış təyyarələr New Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzi və ABŞ Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpılması nəticəsində 3000-dən çox adam həlak olub. Bu hadisə dünyada nəyi dəyişdi? Mövzunu biz foruma qoymuşuq ki, şərh eləyin.
Yekaterinburgdan mehman yazır ki, kimin tərəfindən törədilməsinə baxmayaraq, bu hadisə bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bir iblis əməlidir.
Rafiq Sadıqov Almaniyadan yazır ki, sizə bir daha Amerika Məmurlar İnstitutunun üzvü Richard Gates-dən fikrini çatırmaq istəyirəm. 2001-ci il sentyabrın 11-də yaranan şok olayı rasional qiymətləndirməyə imkan vermir. Biz əkiz güllənin təyyarələrin çırpılması səbəbindən çöktüyü haqda yaradılan müfə inandıq. İndi bizə aydın olur ki, əslində partlayıcı maddələrdən istifadə edilərək peşəkar demontaj həyata keçirilib.
Azər yazır Kanadadan ki, 11 sentyabr olayı Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərb Birliyinin İslam dünyasına qarşı siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Bizlərdə yaxşı məsəl var, döymə dəmir qapımı, döyərəm taxta qapını. Nədənsə Amerika hərbçisi idarə etmə məntəqəsində ofisində oturub, kofe içə-içə müsəlman ölkələrinin raket zərbələri ilə viran eləyəndə bu terror sayılmır. Ümumiyyətlə, insanlıq tarixində ilk dəfə və yeganə olaraq atom silahından istifadə edərək 100 minlərlə dinc əhalini heç bir hərbi lüzum olmadan məhv eləyən bir ölkəni başqalarını nədənsə ittiham eləməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur. 11 sentyabr törədənlər Hiroshima və Nagasakini viran qoyanlarla bərabər mühakimə olunmalıdırlar.
Jalə Nəsibli Mingəçevirdən yazır. Azərbaycan xalqı terrorun qurbanıdır. Amerikada hədəfə çevrildi. Belə fikirləşdim ki, yəqin bundan sonra Amerika bizi başa düşəcək. Əslində bizi başa düşməyə məcburdur. Amerikadan fərqli olaraq bizim müsibətimizə dünya göz yumur, amma dövlətin balacalığından, kiçiliyindən asılı olmayaraq terror qurbanı hər yerdə eynidir. Qoy haqsız dünya Azərbaycana da nəzərini yetirsin, qoy haqsız dünya Xocalını, Qarabağı görsün. Bütün terror qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyirəm.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytının forumuna gələn mesajları oxuduq. Biz forumda soruşurduq ki, dinləyicilərimizdən, ziyarətçilərimizdən soruşurduq ki, 11 sentyabr hadisəsi dünyada nələri dəyişdi. Paberevlər davam edir. Bugün siz 101.7 FM-də həm də Azadlıq Radiosunun başqa bir canlı verilişini Can Bakını dinləyə biləcəksiniz. Can Bakı bu dəfə belə bir sual qoyub. Azərbaycan müəllimi kimdir, necə dolanır və peşə hazırlığı hansı səviyyədədir? Bu mövzu sizi maraqlandırırsa 101.7 FM-də gündüz saat 12-dən 1-ə qədər Sevda İsmailinin Can Bakı verilişini qaçırmayın. Saatimizə qayıdaq yenə. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saatı da bu mövzunu aktuallaşdırıb bununla bağlı sorğu keçirir. Sorğumuzun isə sualı belədir. Müəllimlərə hörmət edirsinizmi? 55% deyir ki, bəli, müəllimlərin həmişə hörmətini
baxır,
saxlayıram.
Hansı məsələdə 32%?
Hörmət eləməyə məcburam. Belə deyənlərin 9% sorğuda iştirak edənlərin deyir ki, hörmət eləməyə məcburam.
Hətta heç vaxt hörmət etmirəm deyənlər də var. Bu 5% təşkil
edir. Cəmi bir nəfər hələlik.
Bir nəfər.
Bu bölməyə səs verir ki, müəllimə heç vaxt hörmət eləmir. Sentyabrın 15-də Azərbaycanda yeni tədris ili başlayır. Əlbəttə, bu elmi sorğu deyil və ancaq burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirir. Xəbərlər davam edir. Birazdan biləcəksiniz ki, Ramazan ayı boyunca bazarda qiymətlər necə olacaq? Satıcılar, alıcılar nə deyirlər? Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər davam edir. Bugün Ramazan ayının birinci günüdür. Hamı elə fikirləşir ki, Ramazan ayı başlayandan sonra bazarlarda ucuzluq olacaq. Əsas da o götürülür ki, toylar olmadığından ərzaq mallarına tələbat azalacaq. Elə bu səbəbdən də satıcılar malları satılsın deyə qiymətləri aşağı salacaqlar. Amma deyəsən, bazarlarda belə düşünmürlər. Durna Səfərlinin reportajı.
Ramazanın gəlişi elə bazardan başlandı. Adam əlinə yer tapılmayan 3-cü mikrorayon bazarının müştəriləri bu fikirdədir. Deyirlər ki, kasıb küsubun pənah yeri olan kartofun belə qiymətini qaldırıblar.
Qiymətdə necədir? Bazarda qanı
edirsiniz? Xeyr. Nə qanı edirsiniz? Bir dənə kartofu kartof alırıq, kasıb adamlar, o da
2000
sənə. Əvvəl ucuzdur, indi bahadır.
Bazarda hələ hiss olunmur. İlikdir, əvvəldir. Bəlkə sorular ola bilər. İndi hələ hiss olunmur. Elə bir dəyişiklik yoxdur.
Bazarın satıcıları isə alıcılarla razılaşmır. Onların fikrincə, ərzaqın qiyməti ötən həftələrdəki kimidir. 10-15 qəpik ucuzlaşma da olub. Qida menyusundakı əsas qiymətləri satıcıların özlərindən eşidək.
Pomidor var 40 qəpik, pomidor 50 qəpik, 1 manata kimi. Zümrə salyanda o da keyfiyyətinə bax. 50 qəpikdən 2 manata kimi.
Qiymətlər xiyarın qiymətidir, yəni kilosu 50 qəpik, sarımsaqdır 2 manat, deki badımcandır. Bir məmmə.
Kartof qiyməti 1500 var, 2000 var, 2.5 var. Soğan 2000.
Armağan kilosu 5000. Armut 5000. Üzüm 5000.
6000, 5000.
Pomidor 2000.
Bundan qiyməti 3 manat. 2 manat 60 qəpik bitmiş, 2 manat əri, 2 manat turşu, 5 manat şabalıq.
3500 şor, pendir də bişir bana, 9-a da var, 8-ə də var. Süzmə də 3500.
Satıcıların bəziləri Ramazan ayının sonuna da qiymətlərin indiki kimi qalacağına da əmin deyil. Kimi deyir bu alıcıların xeyrinə olacaq, kimi də satıcıların.
İldə 2 dəfə, 3 dəfə bayramdır deyə çörək puluna sıxırlar. Belə hansı ildə 2 dəfə pul götürmək olar.
Yox, Ramazanın onun nə dəxili var?
Yox, hələ ki elə bir şey yoxdur. Olacaq inşallah. Olar yəqin, bunu biz deyə bilmərik.
Gözlənir enerjik qiymətlər. Alınmayacaq, qiymətlər alınmayacaq, yeməyəcəklər. Az hə, o işte tonlar üçün azalınacaq.
Bəlkisi də Ramazan ayında görə alver zəifdir deyə qiymət ola bilər ki, düşünün, amma ehtimal yox. Mən ehtimallamam.
Mən bilən qalxmam.
İqtisadçı ekspert Sərvan Rizvanov isə hesab edir ki, Azərbaycanda orucluq ayının gəlişi ərzaq bazarına o qədər də yüksək təsir etməyəcək. Onun fikrincə, ölkədə oruc tutanların sayı son illərdə artsa da bu kütləvi şəkildə deyil. Ona görə də qiymətlər 10-15% qalxa bilər. Ramazan ayı əsasən quru meyvələrin qiymətinə təsir edəcək.
Xurma qiymətində biraz artım müşahidə olunur. Sadəcə 1 manata xurma. Məsələn, artıq Ramazan ayı gəldi, məsələn 1 manat 20 qəpik, 1 manat 30 qəpik. Şişmişdir. Əsasən qiymətlərə təsir olacaq Ramazan ayının sonlarına yaxın. Son 10 günlüyündə xüsusilə quru meyvələrin, paxlavadır, şəkər buradır, qoğaldır. Bunların bişirməsi ilə bağlı, məsələn, qozun, fındığın, ləbləbinin.
Dini ekspertlər şurasının üzvü Elşad Miri deyir ki, bəzi ölkələrdə Ramazanın gəlişi ilə əlaqədar bazarda qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı tənzimləmələr həyata keçirilir. Azərbaycanda isə hələ ki bu yoxdur.
Turna səfərinin reportajına qulaq asız, xəbərlərdən sonra da dalğanın dəyişimi efirdə şəffaflıq olacaq.
Gör, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik.
Mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır, insan üçün. Biri də korrupsiya.
İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır.
Gedib əsən, adi bir insan, adi bir sahibkar, ev tutmaq istəsən. İlk qasana deyəcəyirəm ki, bu qədər deməli verməzsən, biz sənə icazə verir. Bu gizlin deyil.
Bu dəfə çiz şəffaflıq verilişində Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsində danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişinə xəbərətər başa çatan kimi qulaq asa biləcəksiniz. Saat 10:25 dəqiqə qalmış. Hələlik verilişimiz davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bağlaşma təkcə Azərbaycanda deyil, keçmiş Sovet ölkəsi olan Tacikistanda da var və bu insanları çox narahat edir. Özü də onun çörəyin qiymətindədir bu bağlaşma. Azərbaycandan fərqli olaraq bu ölkədə günahkarı kənarda axtarırlar. Ölkə daxilində yox. Niyə belədir bunu Kəbran Dilavərli deyəcək?
Ötən həftədən Tacikistanda unun qiyməti birdən-birə 35% bahalaşıb. Ramazan ayına görə un almaq üçün dükanlara gələnlər qiymətin belə bahalaşmasından təəccüblənirlər. Alıcıların çoxu əl boş geri qayıdır. Satıcılarsa deyir ki, ötən həftəyə qədər unun bir kisəsinin qiyməti 25 dollar olub. İndi isə bir kisə un 32 dollardır. Un, buğda və çörəyin qiymətində artım qonşu Qırğızstanda və Özbəkistanda da müşahidə olunur. Düşənbədəki Safariyon bazarında un satan Məhəmməd Əli Şərifov deyir ki, buğda və unun qiyməti Qazaxstanda qalxıb. Ona görə Tacik biznesmenlər də qiymətləri qaldırıblar.
Qazaxstanda birdən-birə qiymətlər artıb. Ona görə də Tacikistanda da qalxdı. Ancaq heç olmasa Qazaxstanın buğda ehtiyatı var. Ona görə bahalaşma olanda çox da hiss edilmir. Bəlkə də oktyabr ayında yeni məhsul yığımı mövsümündə Qazaxstanda qiymətlər sabitləşəcək. Ancaq dəqiq bilmirik.
Buğdanın unun və çörəyin qiymətinin qalxması Tacikistanda cəmaatı çox narahat edir. Bu səbəbsiz deyil. Əgər iyulun əvvəlində düşənbədə 1 kisə un 16 dollara satılırdısa, indi 32 dollara satılır.
Kəbiran Dilavərli. Bu xəbərətərin sonuncu reportajı idi. Verilişin sonunda xəbərlərin icmalını xatırlamazdan əvvəl hava durumunu bir daha yada salaq.
Bugün Bakıda 31-34 dərəcə isti olacaq. Hava az bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək paytaxtda.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, amma küləkli olacaq. Temperatur 31-36 dərəcə olacaq.
Əsas xəbər başlıqlarının birləşidir, sonra verilişimizi yekunlaşdıq. İndoneziyanın Sumatra adasında bugün 7.5 bal gücündə zəlzələ olub.
Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır.
New York'daki Blacksmith Institute deyir ki, Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 şəhərdən biridir.
New York birjasında xam neftin qiyməti tarixi rekord vurub. Bir barel neft üçün 80 dollar.
Və gözlənilir ki, bugün İlham Əliyevin Litvaya səfəri başlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün İndoneziyanın Sumatra adasında 7.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Meteorologiya agentliyi xəbərdarlıq eləmişdi ki, ərazidə tsunami təhlükəsi var. Dünən də hadisə baş verməmişdən 14 saat əvvəl Sumatrada bir zəlzələ dolmuşdu.
Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayıb. Sentyabrın 13-ü Ramazan ayının və oruculuq mərasiminin birinci günüdür. Müsəlmanlar bu ayda oruçdur, ibadət edirlər. Şamaxı rəsədxanasının hesablamalarına görə oktyabrın 12-sində oruculuq başa çatacaq. Ramazan bayramı isə oktyabrın 12-si və 13-ü qeyd olunacaq.
Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 şəhərdən biridir. Araşdırmalı New York'daki Blacksmith Institute açıqlayıb. Sumqayıt Ukraynanın Çernobıl, Rusiyanın Dzerjinsk və Norilsk şəhərləri ilə bir sıradadır. Siyahıda Çinin 2 şəhərinin, Hindistanın 2 şəhərinin adı var. Qalan ən çox çirklənmiş 2 şəhərdən biri Perudadır, biri Zimbabvedir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anderson dünən Sumqayıt şəhərində olub, o buradakı ekologiya problemləri üzrə qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşüb.
Energetika məsələləri Avropa üçün vacibdir, ancaq demokratiya daha əhəmiyyətlidir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Parlamenti üzvlərinə rəhbərlik edən Maria Şlerbegun deyib. Avropa Parlamentinin üzvləri Bakıda Azərbaycan deputatları ilə Avropa qonşuluq siyasəti, Avropada tərəfdaşlıq planı və onun həyata keçirilməsi üzrə vəziyyəti, 2008-ci il prezident seçkiləri, siyasi və iqtisadi islahatlar, o cümlədən insan haqları və mətbuat azadlığı, qanunun aliliyi və məhkəmə sisteminin islah edilməsi məsələlərini müzakirə edirlər.
New York birjasında xam neftin qiyməti tarixi rekord vurub. Bir barel üçün 80 dollar. Neftin bahalaşmasına səbəb Amerikanın xam neft ehtiyatları barədə xəbərlər olub. Neft ehtiyatları nəzərdə tutulandan 7 milyon bareldən daha az nəticəni göstərib. İkinci səbəb isə Humberta tropik qasırğasının yaranması haqda məlumat olub. Bu qasırğa Meksika körfəzində neft çıxarma əməliyyatlarına mane ola bilər.
Azərbaycan biznes üçün təhlükəli ölkədir. Bunu Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi şirkətinin rəhbəri Hüseyn Arabul məhkəmədə son çıxışında deyib. Arabul bildirib ki, Azərbaycana gəldiyinə görə peşman deyil, çünki bəzi məmurlar istisna olmaqla azərbaycanlılar çox yaxşı adamlardır. Arabul deyib ki, investor kimi iflas sağırıb, səbəbsə Azərbaycanın təhlükəli ölkə olmasıdır. Arabul həbsdə olan əməkdaşlarının da günahkar olmadığını bildirib. Hüseyn Arabul və Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi 6 işçisi mənimsəmədə, israfçılıqda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırılır. Dövlət tamçısı Arabula 800 il cəza istəyib.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verilişinin bu saata çatdıracaqları bu qədər. Xəbərətər burada başa çatır. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Səhər-səhər həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu. Sağ olun.
Salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumruğunca nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
101.7 FM.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsi ilə danışacağıq. Avqustun 28-də Bakıda 16 mərtəbəli yaşayış binası tamamilə uçdu. Bina uçandan sonra məlum oldu ki, həmin bina qanunsuz tikilib. Daha sonra məlum oldu ki, binanın tikilməsi üçün torpaq ayrılması ilə bağlı razılıq olub. Amma binanın tikilməsinə icazə verilməyib. O da məlum oldu ki, bina digər yaşayış binalarına çox yaxın tikildiyindən ətraf binalarda yaşayanların bu barədə dəfələrlə aidiyyəti ünvanlara, qurumlara şikayət olub. Hətta tikintiyə sərəncam verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sonradan tikintinin düz aparılmadığını aşkarlayıb, amma tikintini saxlamaq mümkün olmayıb. Hətta məhkəməyə də müraciət olunub, məhkəmə tikintinin dayandırılması ilə deyil, davam etdirilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bütün bunlar bina uçandan sonra məlum olub. Hadisə baş verəndən sonra 16 mərtəbəli binanı tikan mütəfəkkir firmasının rəhbəri və daha 3 nəfər həbs edilib. Bəs belə mübahisəli 16 mərtəbəli bina Bakının mərkəzində necə tikilib? Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahir Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Vahid müəllim, Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Vahid müəllim, elə mənim ilk sualımla bağlıdır ki, bax bu deyirlər ki, bina uçdu Bakıda 16 mərtəbəli bina və rəsmi məlumat da odur ki, bu bina 16 mərtəbəli bina qanunsuz tikilib. Bu necə mümkün
olur? Elə məlumat oldu ki, qanunsuz tikilib. Bakı Şəhər Hakimiyyətinin icra başçısı yadınıza gəlirsə, elə ilk gündə dedi ki, bu binanın ümumiyyətlə sərəncamıza da olmayıb, sərəncamsız tikilib. Ondan sonra biz ictimai televizorda bunun əlaqə canlı veriliş idi. Orada Bakı şəhərindən arxitektura komitəsindən iştirak edirlər. Mən o sualı verdim, dedi, yox, bizdə sərəncam olub 94-cü ildə. Bu binanın tikintisi ilə əlaqədar sərəncam verilib. Yəni, onun layihə simet sənədlərinin hazırlanmasına sərəncam verilib. Bundan sonra da bilir ki, Abid Şərifov bununla əlaqədar bir iki dəfə məlumat verdi. Abid Şərifov özü təsərrüfat adamındır, özü də tikinti ilə məşğul olan bir insandır. Məlum oldu ki, doğrudan da bu tikintinin deməli aparılması üçün faktiki olaraq sərəncam olub. Amma indi sərəncama nəzarət, digər tikintiyə nəzarət bu artıq başqa söhbətdir. Çünki Bakının tən ortasında 16 mərtəbə bina tikəsən öz başına.
Maraqlıdır, mümkündürmü?
Bu mümkün olan şey deyil. İstənilən bir insan, adi insan, əgər evini həyətində bir barı çəkmək istəyirsə, 2 dəqiqədən sonra, 10 dəqiqədən sonra görürsən ki, gəldilər sahə polis rəisi, nə bilim, mənzil istismar kontorundan insanlar, nə insan budur? Mən necə olur ki, 16 mərtəbə tikilir, heç kimi xəbər yox. O mümkün olan şey deyil, ümumiyyətlə.
Bəs necə mümkün olur, Vahid müəllim? Necə mümkün olub? Bəs axsa tikiblər.
Sərəncam olub, ona görə mümkün olub. Sərəncamsız mümkün olmazdı. Mümkün ola bilməzdi heç vaxt. Buna sərəncam olub, icazə olub. Hə, sərəncamı qoyaq qırağa, indi deyirlər. Sərəncamdan başqa 94-cü ildən bu yana, deməli 13 il keçib. 13 ildə bəlkə o binanı yoxlamağa bir 100-dən çox komissiyalar gedib. Bunun vergisi var, bunun Fövqəladə Hallar Nazirliyi var, bunun sanepid stansiyası var, bunun 100-dən yoxlayan orqanlar var. Bunlar hamısı yoxlayıb. Öz başına tikinti tikmək mümkündür, qeyri mümkün.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Zora bəs sizin fikriniz necədir? Necə olub tikili? Bax, indi qanunsuz axı...
Mən də Vahid müəllim kimi düşünürəm ki, mümkün deyil ki, sərəncamsız Bakının mərkəzində bu cür binanı ucaltmaq mümkün olsun. Yəni, o sərəncam necə alınıb, sərəncamın özü qanunidir, qanunsuzdur, bunları qoyaq bir tərəfə. Yəni, istənilən tikintidə formal da olsa... Yəni, bütün o sənədləşmə təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən ibarət deyil də bu sərəncamı almaqla məsələ qutarmır. Sonradan o müvafiq orqanlar var. Mən də güman eləyirəm ki, o bütün o orqanlardan həmin binanın sənədləri olub. Sadəcə olaraq, güman eləyirəm ki, o bəzi məmurlar məsuliyyəti özündən atmaq üçün, yəni bütün problemləri o tikinti tikən, şirkətin üzərinə yıxmaq üçün belə bir məsələni ortaya atıblar. İlə Yasamal rayon icra hakimiyyətindən də əvvəl dedilər ki, biz dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik və s. Ancaq bilirsiniz, əgər deyirlərsə binanın sərəncamı olmayıb, bu daha pis. Yəni buna görə daha çox məmur məsuliyyət daşımalıdır ki, yəni sərəncamsız bir dənə bina artıq 16 mərtəbəyə qalxıb.
Bəs bir şey deyim sizə, Vahid müəllim, bax bir şey də maraqlıdır mənim üçün. Ümumiyyətlə, bax bu hadisə baş verəndən sonra 4 nəfəri saxladılar, həbs elədilər, 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib onların haqqında, bunun biri də mütəfəkkir şirkətin prezidentidir. Ümumiyyətlə, budurmu günahkarlar, bu 4 nəfərdirmi?
Bilirsiniz, məsələ bir sərəncamlə bitmir axı. Bu sərəncam verilənden sonra bunun binanın layihə hesabat sənədləri hazırlanmalıdır. Yəni, hazırlanmalıdır, bunlar razı, bunun qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası, hamısı bütün idarələrlə razılaşdırılmalıdır. O cümlədən Bakı şəhərinin arxitektura idarəsi var. Orada hamısı bu keçməlidir, ekspertizadan. Ondan sonra rəylər verilməlidir ki, mümkün deyə, qeyri-mümkündür. Burada 42 instansiyadan keçir, 42 dəvə, 42 qol yığılır ki, binanın tikilməsinə icazə verirsin. Deməli, 42 təşkilatdan sən icazə almazsan bu binanın tikilməsi üçün. O ki, aldı məsuliyyəti cəlb olunan 4 nəfərə, əlbəttə indi mən belə başa düşürəm ki, ilk növbədə əlbəttə o ilk öncə əsas günahkarlar birinci əlbəttə sahibkar. Sahibkar mənzil tikir, sahibkar pul qazanır. O məsuliyyət daşıyır, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Amma sonradan bildiniz ki, prezident öz sərəncam verdi. Sərəncamla əlaqədar olaraq xüsusi dövlət komissiyası yaratdı və dövlət komissiyası bu işi araşdırdı. Digər tərəfdən baş prokuror tərəfindən cinayət işi açıldı bununla əlaqədar olaraq və cinayət işində indi kim məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, kimlər vəzifəsinə vidalaşmalıdır və s. Bu yəqin ki, həmin o araşdırma qutarandan sonra baş verəcək. Mən belə hesab edirəm ki, burada günahkar insanlar çoxdur. Hətta vəzifədə olan insanlardan da günahkar insanlar var.
Vahid müəllim, belə bir şey var. Mən bax, bir qədər əvvəl, bir verilişimizdən bir qədər əvvəl araşdırma apardım və məlum oldu ki, ümumiyyətlə, bax, belə bir, bilmirəm nə dərəcədə inandırıcıdır, bəlkə də siz də indi nəsə deyə bilərsiniz bu arədə. Misal üçün, binanın, çox mərtəbəli binanın blokundan asılı olaraq, hər bloka görə indi 150 min, 200 min dollar rüşvət alınır şirkət rəhbərinə. Bundan sonra tikinti qutarandan sonra onun sahəsi hər kvadrat metrinə görə 50 dollarda yenə də pul alınır. Yəni, bax, belə fikir var ki, bax, bütün bu alınan pulları sahibkar özü çıxarmaq üçün bəzən görsən ki, ümumiyyətlə, 10 mərtəbəli tikəcək binanı eləyir 15 mərtəbə. Yəni, bax, bu barədə nələr demək?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda korrupsiyaya əlaqədar müxtəlif fikirlər var. Mən həmişə öz fikrimi demişəm, indi də deyirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Və korrupsiyalaşmış məmurlar da var. Bunu gizlətmək lazımdır, bunu hamısı bilir. Azərbaycanda çox güclü monopoliya var, yəni inisarçılığı var. Və bu da Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafına ən ciddi ziyan vuran amillərdən biridir. Həm korrupsiya, həm monopoliya. O ki, qaldı mənzil tikintisi ilə əlaqədar. Bəli, mən sizə deyim də, deməli, keçən ilin büdcəsini biz təsdiq edəndə Milli Məclisdə mənzillərin, demək olar ki, satışı ilə əlaqədar əlavə vergilər orada təyinləmək istəyirdik, amma sonradan mümkün olmadı. Amma bu yaxınlarda yenə prezident sərəncam ki verdi, komissiya yaratdı. Orada vergilər nazirinə tapşırıq verdi ki, tikinti inşaatı ilə əlaqədar vergi normalarına təzədən baxılsın. Bu tamamilə düz təzədən baxılmalıdır. Əlbəttə heç kim gizlətmir ki, o tikinti iş belə bir tikinti buma gedən ölkədə tikinti inşaatında demək olar korrupsiya yoxdur. Rüşvət var, əlbəttə var. O bayaq dediyiniz rəqəmlər də var. Bəlkə onun artıq rəqəmlər də var. Yəni onsuz mümkün deyil. Bu dəqiqə hal-hazırda gedib sən adi bir insan, adi bir sahibkar ev tikmək istəsən, yəni torpaq sahəsi istəsən, yer istəsən, mütləq sən deyəcəklər ki, bu qədər deməli verməsən ki, sən biz sənə icazə verir. Bu gizlindir. Bu faktı bunu bütün cəmaət danışır, bütün Azərbaycan xalqı bunu bilir. Amma bunların qarşısını almağın yolları var. Bayağı mən qeyd edin, insarçılıq var Azərbaycan. Niyə Azərbaycanda bir dənə demək olar ki, metal zavodu olmalıdır, bir dənə sement zavodu olmalıdır və s. Rəqabət mümkün olmayan yerdə hər şey eləmək mümkündür.
Burada biraz söhbətimizə ara verib, mən soruq keçirmişəm Bakı sakinləri arasında ki, ümumiyyətlə Bakıda 16 mərtəbəli binanı tikmək olarmı və necə tikmək olar? Yəni deyirlər ki, bu bina qanunsuzdur. Qanunsuz 16 mərtəbəli bina necə tikmək olar? Bakı sakinlərinin fikri var, ona qulaq asaq sonra. Sizin də mövqeyinizi öyrənərik. Bu son bina deyirlər ki, qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilir qanunsuz bina?
Qanunsuz ola bilməz, yəni ki, onda başlı başına donda. Əgər kimsə gəlir bina tikir, heç kimin xəbəri yoxdur, elə şey ola bilməz axı. Yəni ki, o qanunsuzdur, qanunsuz deyil, o uje sualdır da yəni ki. Amma 16 mərtəbə tikmək düzgün deyil Bakıda.
Və necə tikirlər? Yəni bax bunu necə tikirlər? Sizcə nə işiniz?
Nəzarət yoxdursa, onda heç nəyə zəmanət vermək olmaz. Ola bilər.
Yəni mütləq tikinti tikmək üçün 16 mərtəbəli, nə bilim 15 mərtəbəli tikmək üçün nə lazımdır əsasən? Bax nələr lazımdır?
Mən tikə bilmərəm də, pulum da olsa tikə bilmərəm.
Niyə?
Gərək kiməsə yaxınlaşasan, bir deyəsən də, o bilmirsən özün.
Quzu kəsir, mənim dəqiq məlumatım yoxdur, heç bir şey deyə bilmərəm.
Tikirlər, elə tikirlər ki, hamısında onda arxasında adam var, ona görə tikirlər. Gör, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik. Ona görə tikirlər ki, onların arxasında bizim havayı yiyənlər durur ona görə.
Vallahi mən bilmirəm, nə olum.
Deyirlər ki, 16 mərtəbəli bina var ya, bu bina, tutan bina. Bax, bu qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilirmiş onda?
Azərbaycanda qanunsuz şey tikilir. Mümkün deyil. Adicə həyat evində iki dənə daş üst üstə qoyursan, gəlib deyirlər ki, hanımın kağızı. Mümkün olan şey deyil.
Ümumiyyətlə, nə lazımdır 16 mərtəbəli bina tikmək üçün sizə? Misal üçün, pulunuz da var, hər şey də var. Kifayət eləyirmi pulunun olmağı?
Yox.
Sonra nə lazımdır?
Adam, qırışa, dənə vesiz adam, ki, durar xonda. Deyə ki, tik.
O adam harada olmalıdır?
Ha, o deyə bilmələ.
Eşitdiniz, Zöhrə bəyə vaad məlim, eşitdiniz. Bax, bu sorğuya münasibətiniz, ümumiyyətlə, bu binanı 16 mərtəbəli tikən adamın arxasında doğrudan mı kimsə var?
Birincisi, əvvəli 16 mərtəbəni tikmək olar və olmaz. Onun əlaqədar olar. Mən öz fikrimi deyim. Ümumiyyətlə, Bakının özün gen planı var, 87-ci ildə təsirilmiş gen planı. O gen plana uyğun olaraq, yalnız Bakının ətrafında, necə ki, Sovet vaxtında mikrorayonlar tikirdilər, ətrafında hündür binaların tikilməsinə icazə verilirdi. Amma Bakının daxili hissəsində, şəhərin mərkəz hissəsində hündür mərtəbə ümumiyyətlə icazə verilmirdi. Amma son zamanlar indi Azərbaycan müstəqillik elan edəndən sonra, xüsusilə də bu 2000-ci ildən sonra başladılar indi müəyyən yollarla hündür binaları tikməyə. Və hündür binaların da tikilməsi Bakının özü üçün, yəni Bakının həm havasına, həm ekologiyası üçün çox acı nəticələr gətirib çıxartdı. Fikir verirsək, Bakıda bu da hal-hazırda havalar biraz isti olanda nəfəs almaq mümkündür. Çünki külək faktiv olaraq işləmir, ona görə də Bakının havası çox ağırlaşır. Ona görə də hündür binaların tikilməsi ümumiyyətlə Bakıda olmaz. O ki, qaldı Bakıda ümumiyyətlə hündür binaların tikilməsində bayaq da qeyd elədim. Binanı tikməmişdən əvvəl onun tikiləsi yerin suxurlarının strukturası öyrənilir, işlənilir, icazə verilir. Orada 6 mərtəbə tikmək olar, 5 mərtəbə tikmək olar və ümumiyyətlə bina tikmək olmaz. Ondan sonra rəylər verilir. Çünki hər yerin, hər suxurun bir strukturu olur, bir davamlılığı olur, bir keyfiyyəti olur ona görə. O ki, qaldı buradakı Bakıda hər adam tikə bilər, əlbəttə hər adam tikə bilməz. Pulun da olsa sən müəyyən kanallar axtarmalısan, müəyyən insanlara gedib çıxmalısan, müəyyən necə deyərlər, yüksək vəzifəli insanlarla əlaqədə olmalısan ki, Bakıda bina tikə bilərsən. Artıq Bakıda da bina tikməyə faktiki yer qalmayıb. Mən bir neçə dəfə demişəm, hələ Bakını artıq taliyyən fikirləşməyə vaxtı çatıb. Bəlkə də Bakını, yəni mərkəz olaraq, mərkəzi strukturların başqa yerə köçürməyə vaxtı çatıb. Yəni çünki Bakı artıq həddən artıq ağırlaşıb. 1 milyon 800, 2 milyon əhaliyə hesablanan Bakı bu dəqiqə 3,5-4 milyona qədər əhali var.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Vahid müəllim, bax biz araşdırma apardıq, məlum oldu ki, mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri Əli Muradov hal-hazırda həbsdədir. O, Bakıdakı universitetlərdən birinin müəllimi.
Müəllim işdir.
Mümkündürmü müəllimin belə şirkət yaradı, bina tikməsi.
Ya, universitetin lab müəllimi olmur, universitetin kafedra müdürü olsun. Mən işləyim öyle kafedra müdürü olub orada. Neft kimi üstünün aldığım məlumatı görə o insanlar bina tikdirə bilməzdir. Onların o qədər əməkaları yoxdur, o qədər gəlirləri. Rüşvət də alsalar, yəni gəlib o binanın, yəni 1 milyon yarım, 2 milyon dollar civarında olan binanı tikdirmək çoxdur. Yəni onun arxasında kimsə var, hansı insansa var, hansı necdərlə pulla adamsa var, o binanı onun üçün tikdirir. O da bu arada yəni məsuliyyətə cəlb olunan həmin insandır. Çünki faktiki olaraq məsuliyyəti o daşıyır. Yəni o arxadakı insanı biz görmürük. Əgər fikir verirsə, baş nazirin müavini bu axırıncı intervyusunda qeyd etdi ki, Bakıda tikilən bu yəni birinci informasiya, məlumat edib verdi ki, 100-dən çox binanın güyə ekspertizadan keçməyib. 100-dən çox bina. 70-dən çox binanın faktiki olaraq cəmaət yaşasa da o qəbul olunmayıb dövlət komissiyası tərəfindən və s. Bilirsiniz, bunlar hamısı öz başınalıqların nəticəsidir.
Zöhrə bəy, bir maraqlı bir məsələ var. Bax, ümumiyyətlə, Bakıda hər bir adamın, indi bu binanı tikən bir müəllimdir, universitet müəllimidir. Hər bir adamın imkanı varmı? Mümkündür ümumiyyətlə, indi istənilən adam, pullu adam Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binası və yaxud ofis tiksin. Mümkündür mü?
Bilirsiniz, Bakıda bu tikinti bumu başladı. Burada müxtəlif variantlar var idi. Yəni, o müəyyən iş adamları hətta, məsələn, 300 min dollarla bu işə başlaya bilirdilər. Təbii ki, onun, belə deyək də, cəmaatın dilindən desək, arxası olsun, kırışası olsun. Sonraki proseslər artıq bank kreditlərindən və s. Müəyyən mərhəliyə çatmalıdır da bu tikinti. Sadəcə olaraq o bünövrə qazılmalıdır. Bünövrə qazılandan sonra artıq vətən insanların bulunan bu tikinti intlər davam edirdi. Bilirsiniz, burada çoxlu qanunsuzluqlar var. Bu nə ilə bağlı? Birinci qanunsuzluq ondan başlayır ki, faktiki olaraq hökumət səviyyəsində də bax bu qanunsuzluq dəstəklənir və hökumət bundan razılaşır. Binaları fərdi sahibkarlar tiksə də bu kooperativ kimi sənədləşdirilir. Birinci buradan başlayır. Və bu kooperativ kimi sənədləşdiriləndə artıq belə çıxır ki, bu bina bu tikintidə böyük mənfəət yoxdur, böyük gəlir yoxdur. Yəni, bu vergidən yayınmağın təməl yolu budur. Güya insan bunu belə sənə rəsmiləşdirirlər ki, vətəndaşlar toplaşıb, pul toplayıblar və bu binanı tikirlər. Birinci problem bax buradan başlayır ki, hökumət buna imkan yaradır. Bu vergidən yayınma da imkan verir ki, bu sektordan böyük gəlirlər əldə olunsun. Adətən hansı işlə daha çox məşğul olunurdu? Yəni hansısa bir sahənin əgər boom effekti varsa, deməli burada çox böyük gəlir var. Siz verilişin əvvəlində qeyd elədiniz ki, güya o qədər rüşvət alırlar ki, bunlar da məcbur olur nə? Amma əslində belə deyil. Əslində verilən rüşvətlər yəni verici qədər ola bilər. Yəni əslində büdcəyə getməli, verici olası məbləğlər rüşvət şəklində məmurların cibinə gedir. Yəni bundan əlavə tikintidə çox böyük gəlir mövcuddur. Məsələn bir vaxtlar indi mən bilmirəm bu son dövrlər qiymətlər çox belə kəskin artıb. Məsələn tikintinin kvadratı təxminən 90 dollar, 110 dollar olan vaxtı bu həmin mənzillərin kvadratı 240-a, 300 dollara satılırdı şəhərin kənarında, şəhərin mərkəzində təbii ki qiymətlər daha bahadır. Sonra qanunsuzluqlar başlayır bu tikinti materiallarının alınmasında, hansı ki orada da rəsmiləşdirmə olmur, qiymətlər başqa lazım olanda aşağı, lazım olanda yuxarı qiymətlərlə rəsmiləşdirilir. Sonra orada çalışan insanlarla müqavilə bağlanmır, onlar sığorta olunmur. Deməli, bütün tikintiyə məsuliyyət daşıyan bütün hökumət qurumları burada qanunsuzluğa imkan verir.
Zöhrə bəy, bax, bunlar aydındır. Yəni, indiyəcəndə deyilir. Amma indi də istənilən adam 300 min dolları, lap 1 milyon dolları olan adam bina tikə bilərmi?
İndi tikə bilməz. İndi birincisi görürsünüz ki, tikinti məhdudlaşır Bakıda. Yəni, qeyri-rəsmi hökumət səviyyəsində bir razılaşma, bir qərar var ki, tikinti məhdudlaşmalıdır şəhərin içində, şəhərin kənarlarında olmalı. Məsələn, tutaq ki, bu günləri Xırdalan şəhərində, başqa Bakının ətraflarında daha çox tikinti var, nəinki şəhərin bu içərilərinə doğru. İndi çətinləşib və bilirsiniz, o 5 il, 8 il bundan qabaq ki, istənilən adam bu işlə məşğul ola bilərdi. İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır. Müəyyən məmurlar var. Bax, bu tikinti sahəsini də nəzarətə götürmək istəyirlər. Hələ bir neçə il bundan qabaq başlayıb bu proses və bir sıra tikinti şirkətləri ölkəni sadəcə olaraq tərk edib. Azərbaycanlı şirkətlər, onlar Almatada, Dağıstanda, Rusiyanın başqa bölgələrində binaları tikirlər. Azərbaycanın bu elə bir şey tikinti potensialı deyək də, bu elə də aşağı deyil. Azərbaycanda çox yaxşı şirkətlər də var, onların yaxşı belə sərişdəli, yaxşı memarları var, mühəndisləri var. Bundan belə, bax, həmin o inisarlaşma, kiminsə kimə arxa durmağı bəzən o qeyri peşəkarları da bu sektora qatır və onlar da bax, belə düşünülməmiş layihələr həyata keçirirlər. Yəni, fikirləşirlər ki, elə daşı daşın üstünə qoyanda bu axırda dayanacaq. Hələ Azərbaycanda son dövrlər bir təbii fəlakət filan olmayıb. Əgər Allah eləməmiş, elə bir, məsələn, zəlzələ filan olsa, məlum deyil ki, bax, bu göydələnlərin neçə faizi davam gətirir.
Bilirsiniz, sahibkar fəaliyyət quranda, fəaliyyət, sahibkar nə deməkdir? Sahibkar o fəaliyyəti qurur ki, pul qazansın da, gəlir gətirsin. Amma o gəliri elə gətirməyin yolunu tapmaq lazımdır ki, insanlara xələl gəlməsin. Biz insanlar üçün bunu hamısını deyirik. Əgər sahibkar bina tikirsə və bilir ki, bu binada işlənilən material istər sement olsun, istər armatur olsun, istər onun bilimləsi olsun, haradasa bir ildən sonra, iki ildən sonra belə fəsadlar verəcəksə, o pulu qazanmamalıdır. O məsuliyyət daşımalıdır. Sahibkar bunu anlamalıdır, bizim insanlar bunu başa düşməlidir.
Vadim əlim, demək olar mı ki, bax, bu binanı rüşvət yıxdı?
Mən sizə deyim də, əlbəttə onun da burada rolu var. Mən deməlim ki, tamamilə. Əsasən məsuliyyət. Məsuliyyətdən qaçmaq bir də qanuna əməl etməmək. Azərbaycanda qanuna əməl etməmək adi bir hala çevrildi. Belə götürəndə tikinti fəaliyyətinə əlaqədar olaraq biz baxmışıq. Qanunların əksəriyyəti var. Bakı şəhərində hətta arxitektura ilə əlaqədar qanun var, investisiya haqqında qanun var və icazəsiz burada heç nə eləmək mümkündür. Və Sovet vaxtından qalmış, ondan sonra da qəbul olunmuş normativ hüquqi aktlar var, tikinti ilə əlaqədar olaraq. Onlara əməl olunsun, Azərbaycanda normal tikinti də gedəcək, o tikinti 100 ildə, 150 ildə duracaq necə Sovet vaxtından tikən tikintilər qalır. Bu qanunlara əməl olunmamış, gətirib bu hala çıxarır, o cümlədən rüşvət, korrupsiya da bunun içərisində.
Yəni qanunlara da əməl eləməyən kimlərdir? Yəni sırf pulu olan şirkətlər.
Bilirsiniz, indi yoxsa... biz sahibkarları da günahlandırırıq. Mən misal üçün hesab edirəm ki, sahibkar da günahkardır. Əgər səni məcbur edirlərsə rüşvət verməyə, korrupsiyaya girmə, tikmə binanı, çəkir get. Başqa işlə məşğul. O da bu oyunun içindədir, o da bu oyundadır. Yəni, məmurla bir yerdə, yansa bir alqaqla bir yerdə. Amma bunsuz da mümkün deyil. Yəni, bunu eləməsən, sən Azərbaycanda, misal üçün, Bakıda tikinti apara bilmərsən, heç bir hündür binanda tikə bilmərsən. Əlbəttə, mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır, insancılıq, biri də korrupsiyadır. Bunu Azərbaycan prezidenti özü də bir neçə dəfə, yadınıza gəlirsə elə ilin əvvəlində insar nəlağına ciddi göstərişlər verir. Amma nə olsun, yenə qiymətlər elə həmin seviyyədə qalxır, qiymət gün-gündən artır. Amma insarçılıq da demək olar ki, bütün sahələrdə olduq kimi tikintə də davam edir.
İndi nə gözləyirsiniz? Bax, prezident də gəldi hadisə yerinə, müəyyən komissiya yaradılıb. İndi hal-hazırda, yəni sentyabrın 3-dən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi ciddi yoxlamalara başlayıb. Bu əmək müqaviləsi.
Mən əgər o yoxlamalar normal qaydada aparılacaqsa, əgər o yoxlamalarda yenə rüşvət, korrupsiya olacaqsa, heç nə gözləmirəm onu. Mən hələ o prezident sərəncam verməmişdən bir gün qabaq ictimai televizorda dedim. Azərbaycanda tikintini normal vəziyyətdə salmaq üçün tikintini hamısını dayandırmaq lazımdır. Hündür binaların tikintisi. Və onlar bir-bir hamısı ekspertizadan keçməlidir. Onların materialları da, orada olan tikintinin qayda qanunu da ekspertizadan keçməlidir. Hər tikinti ayrılıqda rəy verilməlidir. Hətta tikinti ekspertizasından keçməyən binalar sökülməlidir. Çünki canlı insanlardan söhbət olur. Onlar orada hətta büyük insanlar da yaşayır. Onlar da oradan çıxardıb, yerləşdirib, sökmək lazım. Çünki bunun axırı çox pis olur. Yadınıza gəlirsə, 2001-ci ildə Azərbaycanda zəlzələ oldu da. Onun 3 balı, 4 balı Azərbaycanda olsa, mən inanmıram ki, bu binalardan hardasa neçəsi qalacaq. Onlar da bunlar ciddi yoxlanılmalıdır. Mən misal üçün o sərəncamı çox alışdırıram, amma onu lazımi səviyyədə yerinə yetirmək lazım.
Zəra bəy, son olaraq siz nə təklif edirsiniz? İnanırsınızmı ki, bax, bu son tapşırıqlar, son ciddi hərəkətə keçmələr problemi aradan qaldıracaq?
İnanmıram. Bilirsiniz nəyə görə inanmıram? Həmin sərəncamda Fövqəladə Hallar Nazirliyinə xeyli göstərişlər var.
Həm də səlahiyyətlər verilib.
Səlahiyyətlər verilib. Amma o səlahiyyətlərin elə bir hissəsi bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin strukturu formalaşarkən həm nazirliyə verilmişdi və keçən ildə nazirlik tikinti davam edən insanların, yəni köçmədiyi, təmir tikinti davam edən bu binaların əksəriyyətini güya yoxladı. Ancaq bu yoxlamalar bilirsiniz nə ilə başa çatdı?
Kimsə əlavə gəlir mənbəyi
əldə etdi. Bəli, əlavə gəlir mənbəyi əldə etdi. Mən güman eləyirəm ki, eyni şeyləri yenidən təkrar eləmək, bu da yenə bax, bu böyük qiymətlərin bağlaşmasından əlaqədar böyük gəlirlərin mövcud olduğu tikintidən əlavə pul toplanmasından nəticələnəcək. Yəni və 6-7 aydan sonra bu yaddan çıxacaq, 5-6 aydan sonra yaddan çıxacaq ki, belə bir bina uçub və elə olacaq ki, güya heç nə olmadı.
Burada bir məsələ də var da, yaddan çıxartmaq lazımdır ki, prezidentin sərəncamı bu adi məsələdir. Yəni o yoxlayan təşkilatlar ki, bugün var Fövqəladə Hallar Nazirliyi, ola bilər digər təşkilatlar da onun qoşulsun. Onlar artıq məsuliyyət daşıyacaqlar, ciddi məsuliyyət daşıyacaqlar. Onların rəhbərləri.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu məsuliyyət qorxusundan
belə bir hadisə baş verirsə, ciddi olacaq. Allah eləməsə baş versə, o insanlar hamısı məsuliyyət altına girdilər.
Minnətdaram mən hər ikinizə, çox sağ olun.
Sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.